Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Seluruh rumah sakit di Amerika Serikat akan terima vaksin corona Pfizer Senin pagi. Perdana Menteri India janjikan kesejahteraan petani dengan undang-undang baru. Berita selengkapnya. Vaksin Pfizer BioNTech COVID-19 dilaporkan bakal diterima di rumah sakit dan pusat kesehatan di seluruh Amerika Serikat pada Senin pagi. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat mengatakan vaksin itu siap untuk disuntikan ke jutaan orang Amerika yang paling rentan. Dilansir AEP Minggu 13 Desember, vaksin itu akan mulai meninggalkan pabrik Pfizer di Kalamazoo, Michigan pada Minggu. Vaksin disimpan dalam kotak berisi es kering yang mampu bertahan pada minus 70 derajat Celsius. Suhu dingin yang diperlukan untuk mengawetkan obat. Jenderal Gus Perna yang mengawasi operasi logistik besar-besaran sebagai bagian dari operasi kecepatan warp pemerintah ini menyamakan momen tersebut dengan D-Day di Perang Dunia Kedua. Ia menyampaikan kepada wartawan dirinya sangat yakin 100% bahwa pihaknya akan mendistribusikan dengan aman komoditas berharga ini. Vaksin ini diperlukan untuk mengalahkan musuh COVID. Hal tersebut dilakukan karena virus corona melonjak di seluruh negeri ini, tidak seperti sebelumnya. Jumlah kematian sekarang mendekati 300 ribu dan hampir 16 juta kasus infeksi dilaporkan. Perdana Menteri India Narendra Modi Sabtu 12 Desember meyakinkan para petani bahwa reformasi di sektor agraria ditujukan untuk membantu menyejahterakan mereka. Pernyataan tersebut muncul setelah ribuan petani terus melanjutkan protes terhadap tiga undang-undang baru guna merombak pengadaan dan penjualan hasil bumi. Modi pada pertemuan tahunan Federasi Kamar Dagang dan Industri India di New Delhi menyatakan reformasi ini akan membantu menarik investasi di bidang pertanian dan menguntungkan petani. Modi menegaskan sektor swasta harus membantu meningkatkan sektor pertanian negara. Cara ini akan membantu petani lebih sejahtera, akan tetapi para petani yang memprotes di negara bagian utara khawatir undang-undang baru pada akhirnya akan membongkar pasar. Mereka juga takut peraturan itu menghentikan pemerintah untuk membeli gandum dan beras dengan harga yang terjamin, membiarkan mereka bergantung pada belas kasihan pembeli swasta. Regulator kesehatan Meksiko telah memberikan otorisasi darurat untuk penggunaan vaksin virus corona Pfizer BioNTech. Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Hugo Lopez Gatelli dalam konferensi pers seperti dilansir kantor berita AFP Sabtu 12 Desember. Meksiko adalah negara keempat yang badan pengatur kesehatannya, COFEPRIS, telah memberikan otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Pfizer BioNTech. Selain Meksiko, Inggris, Kanada, Arab Saudi, Bahrain, dan Amerika Serikat juga telah memberikan persetujuan darurat vaksin corona tersebut. pemerintah Meksiko mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan memulai vaksin pada akhir Desember dengan gelombang pertama sebanyak 250 ribu dosis untuk memvaksinasi 125 ribu orang. Karena vaksin tersebut memerlukan dua suntikan. Tetapi untuk memulai program diperlukan persetujuan obat oleh COFEPRIS, badan pengatur. Meksiko telah menandatangani perjanjian untuk membeli 34,4 juta dosis vaksin Pfizer. Setelah putaran awal vaksinasi, diharapkan bisa mencapai angka 1 juta dosis sebulan antara Januari dan Maret, dan 12 juta pada April 2021 mendatang. Maskapai Hong Kong Airlines merumahkan 250 orang kru penerbangan sebagai dampak COVID-19 yang berkepanjangan. Hong Kong Airlines, seperti dikutip dari China News, Sabtu menyatakan terpaksa melakukan penyesuaian operasional secara signifikan pada tahun lalu karena pembatasan perjalanan saat terjadi aksi sosial. Sekarang penyesuaian berlanjut yang tidak hanya mempengaruhi pendapatan perusahaan secara drastis, melainkan juga mengurangi awak operasional dan staf sampai waktu yang tidak ditentukan. Terhadap awak kabin yang terkena dampak penyesuaian tersebut, pihak maskapai memberikan tawaran berupa paket kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Hong Kong. Pandemi COVID-19 telah melanda penerbangan global, tidak terkecuali dengan Hong Kong. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melakukan pemantauan dan evaluasi program dana hibah pariwisata tahun 2020. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fajar Hutomo di Jakarta Sabtu menjelaskan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan program dana hibah pariwisata di setiap kabupaten atau kota. Kegiatan tersebut juga untuk mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi guna memperoleh solusi atau pemecahan masalah. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Niwayan Giri Adyani, mengatakan, monitoring dan evaluasi ini sangat penting bagi seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah pusat maupun pelaku usaha pariwisata yang menerima dana hibah tersebut. Menurutnya, dengan adanya kerjasama yang kuat antar kementerian dalam pelaksanaan program dana hibah, pemerintah optimis dapat membangkitkan dan menggerakkan kembali aktivitas pariwisata Indonesia. Wakil Ketua 4 dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, Sabtu menargetkan vaksinasi untuk 75 juta orang dalam waktu 8 hingga 9 bulan. Target tersebut akan dikejar dengan penyuntikan vaksin 13 juta orang per bulan. Pelaksanaannya akan melibatkan badan usaha milik negara, BUMN, dan pihak swasta. Vaksinasi sendiri akan dilakukan dalam dua tipe pembiayaan, yakni 32 juta orang subsidi pemerintah dan 75 juta orang bayar sendiri. Ia menjelaskan pelibatan pihak swasta dibutuhkan karena jumlah rumah sakit dan klinik swasta yang jauh lebih banyak dari milik pemerintah. Namun ia menjanjikan mekanisme pemberian vaksin akan terlacak dengan jelas. Pihaknya memastikan setiap kotak vaksin dilacak menggunakan QR code, mulai dari pengiriman sampai distribusi ke rumah sakit. Menurutnya, pemerintah punya data dari setiap vaksin yang dikirim ke rumah sakit. Ia menjelaskan pelibatan pihak swasta dibutuhkan karena jumlah rumah sakit dan klinik swasta yang jauh lebih banyak dari milik pemerintah. Namun ia menjanjikan mekanisme pemberian vaksin akan terlacak dengan jelas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, hingga Oktober 2020 lalu sebanyak 3,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah telah bergabung ke ekosistem digital. Pencapaian tersebut disampaikan Luhut pada sebuah webinar Sabtu 12 Desember 2020. Bergabungnya UMKM ke ekosistem digital tersebut terjadi setelah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020. Pemerintah akan terus mendukung program ini sebagai akselerator bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Menurut Luhut, pertumbuhan platform berbasis aplikasi seperti e-commerce atau digital payment telah membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang pertumbuhan ekonomi digitalnya terbesar dan tercepat di antara ASEAN. Menurut Luhut, jauh melebihi negara-negara tetangga. Luhut memaparkan pada tahun 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai lebih dari 135 miliar US dollar. Oleh karena itu, Luhut menegaskan akan terus mendorong UMKM dalam gerakan tersebut. Di antaranya adalah penyediaan basis data yang kuat, pemberian pelatihan bagi para pelaku UMKM, promosi produk, hingga akses permodalan bagi seluruh UMKM. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di Indonesia pada minggu 6 Desember lalu dari Tiongkok. Vaksin buatan Sinovac tersebut telah diuji secara klinis di Kota Bandung sejak Agustus lalu. Vaksin yang diproduksi perusahaan Sinovac tersebut adalah bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis vaksin jenis SARS-CoV-2 dari Tiongkok. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya yang disiarkan secara virtual di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Minggu malam mengatakan, Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan. Selain akan tiba 45 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Menurut Presiden, meskipun vaksin telah tiba, namun untuk memulai vaksinasi masih dibutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM.
Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah, ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap.
Presiden menambahkan kondisi geografis Indonesia yang begitu besar dan terbentang luas tak kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara serempak. Oleh sebab itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Vaksin COVID-19 yang baru tiba langsung dibawa ke kantor pusat Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat. Di sana dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan Bio Farma. Kepala BPOM Penny Lukita mengatakan, BPOM akan mengeluarkan Emergency Use of Authorization untuk vaksin COVID-19 tersebut setelah melakukan evaluasi terhadap uji klinis yang dilakukan. Dia memastikan yang diterbitkan oleh BPOM merujuk pada standar-standar internasional. Evaluasi terhadap uji klinis yang selesai dilakukan juga tidak hanya dilakukan oleh BPOM, tetapi juga dengan Komite Nasional Penilai Obat dan para pakar di bidang vaksin. Selain itu, Badan BOM bersama Majelis Ulama Indonesia MUI, PT Bio Farma, dan Kementerian Kesehatan telah melakukan inspeksi langsung ke Tiongkok, gunanya untuk memastikan kehalalan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 13 Desember 1957 Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Juanda Kartawijaya. Ini deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Juanda menyatakan Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Melalui Kepres nomor 126 tahun 2001 dikukuhkan sebagai Hari Nusantara. Artinya setiap 13 Desember 2001 mulai diperingati sebagai salah satu hari nasional. Beralih ke peristiwa 13 Desember 1996, Kofi Annan terpilih sebagai Sekjen PBB. Annan adalah diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ke-7 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Januari 1997 sampai Desember 2006. Annan dan PBB adalah penerima hadiah perdamaian Nobel 2001. Dia merupakan pendiri dan ketua Kofi Annan Foundation sekaligus ketua The Elders, organisasi internasional yang didirikan oleh Nelson Mandela. Pada 13 Desember 1996, Annan terpilih oleh Dewan Keamanan PBB sebagai sekjen dan dikukuhkan 4 hari kemudian lewat pemungutan suara di Majelis Umum. Annan menggantikan Sekretaris Jenderal Boutros Boutros-Ghali dari Mesir yang berakhir masa jabatannya. Ia menjadi orang pertama dari sebuah negara Afrika Hitam yang menjabat sebagai Sekjen PBB. Kita akhiri dengan 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditangkap. Saddam Hussein adalah Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Saddam Hussein digulingkan dalam invasi Irak 2003 yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan ditangkap oleh pasukan-pasukan Amerika pada 13 Desember 2003. Pada 5 November 2006, Hakim Ketua Rauf Rashid Abdul Rahman menjatuhkan hukuman mati terhadap Saddam Hussein dengan cara digantung atas kejahatan terhadap umat manusia. Pada 30 Desember 2006, Saddam dieksekusi mati pada usia 69 tahun.
Bisa terima meski harus terluka karena ku terlalu mengenal hatimu. Aku telah merasa dari awal pertama kau takkan bisa lama berpaling darinya. Jalani cinta begini, karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi. Kembalilah pada dirinya, biar ku yang mengalah. Aku terima. Setia mengkhianati dia, menduakan cinta.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar sementara. Akhirnya kita harus cinta tak akan
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Perusahaan manajemen olahraga asal Indonesia MP1 menaikkan kontrak berdurasi multitahun dengan Dorna Sports untuk menghasilkan kompetisi MotoGP Esports Indonesian Series pada tahun 2021. Kejuaraan itu dirancang sebagai batu pijakan para gamer menuju Winter Rising Star Series, suatu inisiatif yang diperkenalkan oleh Dorna pada tahun 2020 untuk menemukan dan membina bakat-bakat esports baru di seluruh dunia. Selain itu, MotoGP Esports Indonesian Series akan memberikan kesempatan para gamer untuk bersaing di MotoGP Esports Global Series tahun depan. Kejuaraan e-sport MotoGP sendiri dimulai di tahun 2017 dan telah terbukti menjadi proyek yang sukses, serta menjadi bagian penting portofolio Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial MotoGP. Managing Director Commercial and Creative MP1 Marisa Komala dalam keterangan pers seperti dilaporkan Antara Rabu menyatakan, sejak kelahirannya 4 tahun silam, kompetisi MotoGP Esports telah berkembang menjadi 23 tantangan online, 2 pro draft, dan 7 kegiatan di lokasi yang disiarkan langsung, dan pada 2020 telah menarik lebih dari 60 juta penonton. Efeknya wajah olahraga dan cara banyak orang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, khususnya MotoGP, telah berubah. Di sisi lain, situasi tahun ini sangat mempercepat perkembangan e-sports. Ia menegaskan, sebagai bagian dari strategi untuk mengembangkan motorsport di Indonesia dan khususnya untuk menargetkan talenta muda. Pihaknya telah menjalin kerjasama jangka panjang dengan Dorna untuk secara eksklusif menjadi tuan rumah MotoGP Esports Seri Indonesia. Menurut Marisa, MP1 telah menunjukkan komitmennya menggarap pasar MotoGP yang sangat besar di Indonesia dan awal bulan lalu meluncurkan kerjasama dengan Gresini Racing untuk menghadirkan brand Indonesian Racing di 4 kelas, yaitu MotoGP, Moto2, Moto3, dan MotoE tahun depan. Sementara itu, Managing Director Dorna Sports Pau Serakanta menegaskan kembali komitmen Dorna dalam e-sport di MotoGP yang terus berkembang. Pertama, lewat Global Series, kemudian dengan Winter Rising Star Series, dan langkah alami selanjutnya adalah membuat seri nasional MotoGP e-sport di negara di mana balapan MotoGP akan mengambil tempat dalam waktu dekat, dan di mana komunitas fan MotoGP mereka menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Menurut Serakanta, kesepakatan ini dan investasi MP1 dalam olahraga menjamin kesuksesan dari kompetisi nasional MotoGP e-sport pertama kalinya, MotoGP e-sport Indonesian Series.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。وقوانتقال
فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم
يحميني.让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
paksa membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, ku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta. Kutemukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kaulah yang membuat dunia indah, mewarnai hari-hariku. Sempurnalah jiwaku bahagia bersamamu. Sejujurnya melabuhkan rindu di antara kita.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner tradisional khas Gorontalo yang melegenda bernama Liahu Pulo. Kuliner yang berbahan utama tepung sagu ini selain merupakan makanan kegemaran raja-raja Gorontalo juga sebagai menu favorit untuk berbuka puasa. Liahu Soya bulo merupakan makanan yang terbuat dari tepung sagu yang ditambahkan aneka isi seperti telur ayam, daging sapi atau ampela yang kemudian diberi bumbu rempah-rempah khusus. Proses memasak dari makanan ini adalah dengan cara membungkus menggunakan daun pisang dan direbus. Tetapi bagi yang lebih suka dengan cita rasa makanan yang dibakar, Anda bisa membakarnya sesuai dengan selera. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika makanan ini selalu diburu oleh para wisatawan dan warga lokal, terlebih pada bulan Ramadan. Nila bolo yang merupakan makanan khas Gorontalo berbungkus daun pisang ini sebenarnya bisa dimakan langsung karena telah matang setelah proses perebusan. Tetapi tidak jarang masyarakat juga bisa mengolahnya dengan dibakar maupun digoreng. Nila bolo yang berisi adonan sagu, air kaldu, hati ampela, lemak ayam beserta bumbu halus seperti bawang putih, bawang merah, cabai, lada, dan garam sangat cocok bila dinikmati bersama makanan pendamping berupa bubur jagung. Bubur jagung yang di Gorontalo dikenal dengan Binte Biluhuta berisikan sayuran, ikan cakalang, udang, jagung manis, tomat, dan kemangi. Binte Biluhuta. Nila bolo yang mempunyai tekstur kenyal dengan rasa sedikit pedas ini berharga sekitar Rp5.000 sampai dengan Rp7.500 per bungkus. Ini juga bisa dijadikan oleh-oleh karena bisa bertahan kurang lebih 3 hari walaupun tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Oleh karena itu, bila Anda berkunjung ke Gorontalo, cicipilah nila bolo ini karena tidak lengkap jika belum mencicipi kuliner khas Gorontalo tersebut. Saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali esok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite, COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pada Warna-Warni kali ini, kami akan hadirkan resep jamu kekinian untuk generasi milenial. Akademisi dan dosen Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga Surabaya, Pinky Saptandari mengatakan, perlu dilakukan modifikasi kekinian agar jamu diminati generasi milenial. Modifikasi kekinian pada jamu bisa dilakukan dengan mengembangkan resep baru, namun tetap menjaga khasiat atau substansinya. Hal itu disampaikan Pinky dalam acara masterclass Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tema Sambung Rasa, Master Rempah Dunia 2020 belum lama ini di Jakarta. Menurut Pinky, resep-resep baru mungkin bisa muncul melalui lomba menciptakan kreasi baru minuman rempah atau jamu. Bahkan, jika resep baru itu diakui, minuman itu bisa dijadikan minuman nasional yang disuguhkan kepada tamu kenegaraan. Hal ini tentunya akan membangun citra menarik, enak, dan sehat pada jamu. Tidak menutup kemungkinan, ini juga akan menjadi daya tarik bagi kafe-kafe untuk menyajikan jamu dengan penampilan dan kemasan yang menarik. Sementara itu, CEO PT Sueora Jamu, Amerta Nova Dewi Setiabudi mengatakan, salah satu fokus terpenting perusahaannya dalam membuat jamu adalah rasa. Pihaknya ingin memberikan sentuhan rasa yang dapat dinikmati anak-anak muda, sehingga bisa menghilangkan kesan bahwa jamu itu pahit, minuman orang tua, dan tidak enak. Justru sebenarnya, jamu adalah minuman kesehatan yang bisa membantu menjaga kesehatan, kebugaran, maupun kecantikan. Amerta Nova mengatakan tidak ingin memaksa generasi milenial untuk meminum jamu, tapi dia ingin mereka menikmatinya.
Sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan jadi I envy you. Dirimu buatku merasa yang terutama. Aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia. Sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? And straight away I gotta say, melihat
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Edisi kali ini akan menghadirkan sebuah lagu dari grup vokal Lima Romeo. Grup ini terbentuk karena terinspirasi oleh grup vokal terkenal asal Italia, I Divo. Anggotanya dicari melalui audisi di beberapa kota di Indonesia. Seperti namanya, anggota Lima Romeo terdiri dari 5 orang, yaitu Pungki, Adira, Patudu, Gusti, dan Rizky. Single perdana mereka yaitu Semenjak Ada Dirimu. Lagu yang dirilis tahun 2012 ini merupakan lagu yang bernuansa Korea sebab saat dibentuknya grup vokal besutan Yofi Widianto ini. Musik Indonesia banyak yang terpengaruh oleh musik bernuansa Korea atau yang dikenal dengan sebutan Korean Pop atau K-Pop. Semenjak Ada Dirimu sebelumnya telah dipopulerkan tahun 2007 oleh Anditi. Semenjak Ada Dirimu, versi Lima Romeo ini mengambil perpaduan musik remix dan K-pop yang terdengar lebih fresh dan modern. Uniknya, satu lagu bait lirik lagu versi Lima Romeo dirubah menjadi bahasa Korea, yaitu pada bagian refrain. Lagu ini menceritakan tentang sosok pujaan hati yang akhirnya datang dalam kehidupannya. Semenjak ada sosok tersebut, ia pun akhirnya mampu melupakan mantan kekasihnya dan hari-harinya pun menjadi terasa menyenangkan. Baiklah saudara pendengar, seperti apa lagu Semenjak Ada Dirimu versi Lima Romeo? Berikut saya hadirkan untuk Anda.
Kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini.
Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku.
Oh,
세요. 정사로 기다려. 이제 다시 비쳐나요.
이제 다시 비쳐나요.
그래 교하지 않나.
신사방 유하다 디리무. 그니야 들었어 인다냐. 정만작 kau ada di sini. 꿈 만큼 만우파카냐.
니가 있을 때부터 세상은 모두 아름다워 보여. 내가 여기에 있을 때부터 난 그래 잊을 수 있어.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.